dæmis Karl Gauti Hjaltason.
Herra forseti, stuttasvarið er bara það á því að innleiða ekki reglurnar réttilega og fara ekki eftir þeim. Það þannig sem skaðabótakrafa skapast að menn fara ekki eftir samningum eða lögum og reglum. Ef við innleiðum þessa okkur tilskipum Evrópusambandsins, ef við innleiðum hana, þá erum við skuldbundin. Og ef það einhver lög hér sem við setjum, sem þið kallið fyrirvara, sem hægt að finna einhver staðar, ef þau fara í báða við reglumverkið, þá þá að engu hafandi, og við erum að spunum það, og það ykkar að svara, það ekki okkar að svara. Þið eigið að svara spurningum okkar, það ekki mitt að svara því hvað þið að spurum. Ég að spurja hvar er lagalegu fyrir á þeim, og síðast ennig síst, hvaða gildi hafaði þjóðréttarlega? Það ykkar að svara. Og þessi spurning hefur ekki komið, þessi svarið hefur ekki komið við þessari spurningu. Og það ekki bara ég sem spyr. Þjóðin öll spyr þessara spurninga. Hver staða Íslands? Þið hafið ekki stað ykkur í því að útskýra fyrir þjóðinni þetta mál. Þið hafið ekki stað ykkur í því. Þá að keiri þetta gegn, þá að leggjandi þessu hausinn, þá að vaði gegnum málið og ekki að útskýra þetta fullnægjandi fyrir þjóðinni. Og þið eru ekki að útskýra fyrir okkur hvert gildi lagalega fyrir hvað hann segir að þjóðarétti. Þið hafið ekki gert það.
Hansur menn og